primorski kraji in ljudje.
Tako prepevajo renški učenci danes. Petje pa je bilo tudi v preteklosti vedno zelo pomembna obšolska dejavnost na osnovni šoli Renče, ki letos praznuje 200 let. V Renčah se je šola začela leta 1815, pripoveduje Anka Lipicer, ki je raziskala zgodovino šolstva v tem kraju in jo zbrala v knjigi z naslovom Po izreku starejših občinarjev osnovala se je prva šola v Renčah leta 1815.
Podatek se navezuje na šolsko kroniko, ki nadalje pravi, da je bil prvi učitelj Boštjan Mozetič, po rodu iz Renč, in šolo je tedaj obiskovalo okrog 50 otrok. Prva učilnica je bila v občinski hiši, nato pa se je število učencev je naraščalo in so šolo, če tako rečemo, večkrat selili oziroma šolske prostore. Dokler ni bila v poznih 70-ih letih 19. stoletja zgrajena šola. Velike zasluge za izgradnjo ima učitelj Anton Bajc. Anton Bajc je postavil temelje šolstva v Renčah in ima za razvoj šole izjemno velike zasluge. Že podatek, da je tukaj deloval 38 let, pove veliko in si je prizadeval za izgradnjo tedaj nove šole, se je število učencev naraščalo. Didaktično je skrbel za to, da bi izdelali različne učne pripomočke in da bi učenci imeli bolj ustrezen pouk, zato jih je tudi razdelil glede na starost. Anton Bajc si je tudi drugače zelo prizadeval za dvig, bomo rekli, kakovosti življenja v kraju. Bil je tudi pobudnik za ustanovitev čitalnice, ki se je ustanovila leta 1888. Bil je podžupan občine, bil je tajnik različnih organov in eden izmed pobudnikov za ustanovitev obrtno nadaljevalne šole za zidarje. In izjemno, izjemno veliko prispeval k razvoju kraja.
Česa pa so se učili?
Na začetku je nekje do 50% učenja šlo, učili so se predvsem o veri in branje, pisanje in osnove računanja. Z reformo 1869 pa so predmetnik razširili. Še vedno je vera ostala eden izmed pomembnih predmetov, vendar so nove predmete dodali. To so bili branje, čitanje, kot so takrat rekli, učni jezik je bil slovenski, računstvo, prirodopis, fizika, zemljepis, zgodovina, seveda je bil podarek na poznavanju domovine Avstrije, potem ženska ročna dela za deklice, telovadba je bila za dečke obvezna, za deklice pa ni bila obvezna. Najprej je bil pouk v dopoldanskem času, ko pa je število otrok naraščalo in so učence razdelili po oddelkih, je pouk potekal bolj organizirano. Naprimer z učiteljem Antonom Bajcem, ki je učence razdelil na starost, je pouk potekal takole, da za višji oddelek je bil dopoldne 3 ure in popoldne 2 uri za nižji oddelek.
Tudi učenci so pri starih starših poizvedovali, kako je bilo v šoli v preteklosti. Tinkara Hladnik, Nel Černe in Matjaž Cotič razkrivajo, kaj so izvedeli.
Ja, takrat, ko so oni hodili, so naprimer niso imeli tako modernih zvezkov kot mi, so imeli naprimer navadno peresnico, leseno, noter kakšen svinčnik in pa radirko in pa so imeli v bistvu vse preprosto.
So vam kakšne predmete mogoče tudi pokazali, jih imajo še shranjene?
Ne.
Ja, meni so pokazali, mi je pokazal Nono. Ima tudi različne stare predmete, niso samo za šolo. Mi je pokazal tudi tisto peresnico, ko so ji pravili pušica. Pole tudi kakšne stare zvezke ima, kakšno stare učbenik, delovni zvezek, ali kar je že bilo tisto.
In kako bo pravi, kako je bilo v šoli?
Ja, da tudi, da ni bilo lih samo fajn, sloka tudi, če so bili lumpi, so jih tudi tepli po prstah, so mogli lahko tudi sedeti nosli ali pa klečeti na koruzi ali pa soli.
Moj nono je hodil tudi na to šolo, ko jaz so imeli samo ta star del, niso imeli tega novega dela, je bilo vse tako na preprosto, so imeli od prvega do četrtega, so imeli pouk popovdne in od petega do osmega do povdne.
Doli v kraju sama zase, med grmovjem roža raste, najle rase, najle rase, o presrečna rožica.
O presrečna rožica.
Leta 1987 je delo ravnatelja za dobrih 12 let prevzel Jože Podbršček. Kako se spominja svojega ravnateljevanja?
Kaj se nisi skrila, ti nesrečna rožica.
Ti nesrečna rožica.
Najprej moram povedati, da sem prišel v mlad, nadobuden kolektiv, željan znanja in to sem izkoristil tako, da smo kar nekaj predavateljev povabili iz Ljubljane. Kolektiv odličen in kasneje je ta kolektiv postal vzorčni kolektiv. Spominov je pa ogromno. Dobil sem veliko domačih nalog. Prva domača naloga je bila izgradnja telovadnice. Do takrat šola telovadnice ni imela in smo naredili, zgradili takrat največjo telovadnico v veliki goriški občini. Do Bovca ni bilo podobne enako velike. Ta telovadnica je nudila prostor telovadkam, telovadcem, pa še bolj kotalkarjem, takrat še ni bilo kotalkališča, in celo odbojkarjem iz prvačine. Dolga leta. To je bila, bom rekel, velika investicija, zahvala gre pri tem številnim delovnim organizacijam. Nekaj je bilo kar veliko, veliko prispevkov. No, to je bila prva domača naloga. Treba je bilo obnoviti stari del šole, pa smo ga obnovili. Potem sem dal kolegu pripraviti izračun, kaj pomeni obnova stare šole, znižati strope, zamenjati okna, narediti telovadnico, veliko stvari. In primerjava med obnovo in novo šolo. In sem se odločil, da bomo naredili poleg vrtca v Bukovici novo šolo. In smo jo tudi naredili.
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče ima danes poleg podružnice v Bukovici še dva vrtca. V domače okolje je zelo vpeta. Ravnatelj Bogomir Furlan takole vidi njihovo današnje poslanstvo.
Po eni strani slišimo kritike, da si otroci preveč upajo. Naša želja je, da bi si upali na kulturen način, sicer ne nesramno, ampak da si upajo povedati to, kar mislijo, kar čutijo, da imajo možnost, da imajo priložnost, ker tisto, da nekaj v sebi nosimo in imamo slabo samo podobo, to ne prispeva k temu, da smo ustvarjalni, da smo kreativni, da smo inovativni. In mislim, da nam to v zadnjem času nekako uspeva, ne, ker nimamo težav, da otroci nastopajo v javnosti in to nenaučeno, spontano, zmorejo pogovarjati se enakovredno z odraslimi. To je ena taka stvar, ki jo nekako lahko zatrdim, da je tako. Drugo je pa ta hitra menjava vsega, ko bašemo sebe informacije in se nam ne uspejo nekje usidrati na pravo mesto možganih, kar bi rad je to, da bi se znali ustaviti, pogledati okrog sebe, začutiti svet s vsemi čutili in tukaj tudi poskušamo pri nas z različnimi oblikami v poučevanja v avtentičnem okolju, v naravi, imamo naravoslovno učilnico, tabore preživetja v naravi, ki jih organiziramo z občino skupaj preko civilne zaščite nam. Ti možakarji in tudi gospe iz civilne zaščite pa to tako z veseljem počnejo in svoje znanje prenašajo tako mimo grede na otroke in otroci to čutijo in spoštujejo in se postavlja en tak pristen, naraven odnos, to, kar ne bi pa vzgoja in izobraževanje tudi bilo. Ne neke zaprtost v učilnice z veliko podatke, veliko faktografskega znanja, ampak to znanje dejansko uporabiti, da mi omogoča preživeti.